председателя на управителния съвет на агенция Пътна инфраструктура Божидар Йотов в студиото на седмицата. Здравейте, господин Йотов.
Добро утро на вас и на вашите слушатели.
Сега последно, ще се пише ли номера на колата върху винетката или няма да се пише?
Нашето предложение е да се пише номера на винетката върху
номера стикера, на колата върху стикера. Така.
Това е важно, защото в противен случай можем да караме с една винетка.
Да, от тая година какво правим? Ако не ти е написан номера на колата върху винетката, ще те глобяват или няма да те глобяват?
Тази година, ако не ти е написан номера на колата върху едногодишната винетка, няма да има глоби. Тези глоби ще станат факт от 1.1.2012 година, ако минат измененията в закон.
А ако ти е написан номера, а пък тая година не трябва да ти е писан, да не почнат да глобят, защото ти е написан.
Няма проблем за това, ако предварително сте си нанесли номера на автомобила върху винетния стикер.
Какъв е мащаба на лъгането с винетки? За да искате да се... То всъщност лъгането в какво се изразява? Имаше една винетка, която те лепиш, разлепваш на различни кули.
Имате няколко автомобила и с механични способи използваш едната винетка за няколко автомобила.
Кой му се занимава с това?
Доста хора го правят.
Какъв е мащаба според вас?
За мен беше голям, огромен и затова ние прибегнахме към...
За какви пари според вас се губят по този начин от лъгане?
Поне около 30% от парите се губят от това.
А всички пари са към 200 милиона, нали?
194 милиона за 2010 година, с около 2 милиона повече от продажбите за 2009.
Тоест искате да кажете, че се губят 50, 60, 70 милиона?
Нашия анализ и заедно с този на МВР.
От разлепване и залепване.
От нашия анализ излиза това. Освен това, най-много фиска страда от фалшивите винетки. Даже използвам възможността да поздравя МВР за успешните акции, особено преди две седмици, по-специално в Велико Търново, приключена операция винетки, където беше заловена поредна група печатари фалшификатори на винетни стикери. И за това ние поискахме промени в закона за пътищата, именно трикратно увеличение на глобата. Това е нашия
мотив. Ако нямаш винетка, колко винетки се купуват при колко коли в България?
Общата сума на винетките 194 милиона за 2010 година.
Колко броя коли е?
Това е за... броя на колите в България е много голям, но не всички ползват винетни стикери. Тоест, те могат да си закупат винетни стикери за една седмица, могат за един месец и могат едногодишни.
Какъв процент от колите в България имат винетки?
Мога да кажа, че 50% от колите в България имат винетки.
Тоест, другите 50% твърдят, че или не ги карат, или ги карат само вътре в населени места.
Точно така. И затова си мисля, че наистина понякога те използват една винетка за няколко автомобила. Особено, когато има едно домакинство с два и повече автомобила.
Добре. Ами, четах в труд читатели, предлагат винетката да не е за кола, за шофьор.
Не може, тя върви с автомобила. Винетката е ценна книга, която върви с автомобила, както за страховката, каско, гражданска отговорност. Те върват с автомобила. Те не върват с собственика, с водача.
През тази седмица представихте доклад за дейността на Агенция Пътна инфраструктура за 2010 година.
За пръв път агенцията изнася такъв доклад. Имахме и презентация, имаше сериозен медиен интерес.
Там се опитахте да обясните забавянето на апликационните форми за еврофинансиране на магистралите.
Апликационните форми бяха свързани с изготвянето на мастерплана. Министерството на транспорта финализира тази сделка, така че вече имаме трафик прогнозите, cost-benefit анализите и се договорихме с Jaspers.
Тук да направят... много чуждици, се хайде да преведеме.
Значи фирмата, която изготвя мастерплана,
има договор. Мастерплан е какво е това?
Транспортен мастерплан на подробен транспортен план на България.
Така.
Тази фирма финализира сделката с Министерството на транспорта.
Тоест, за да ни дадат пари за конкретни магистрали, тоест даже за да кандидатстваме за пари за конкретни магистрали в Брюксел, ние първо трябва да дадеме общата карта на пътищата в България.
Точно така. И вътре са подробните трафици, трафик прогнози и cost-benefit анализи, разходи-ползи. Тоест, това са основните елементи на апликационните форми.
И това не е ли
дали
правено в България?
Трафик,
След малко ще участва бившият премиер Станишев. Не е ли логично още при него да е направено?
Не, не беше направено. Това го направи фирма, която имаше договор с транспорта и беше финализиран договора преди няколко дни. Тоест, ние получихме този доклад на тази фирма, където са трафик прогнозите и cost-benefit анализите. Това са важни съставни части на апликационните форми по оперативна програма транспорт и това ще ни помогне нашите форми много бързо да станат, да ги внесем в управляващия орган, именно Министерство на транспорта. Това чакахме и затова е забавянето.
Казвате, не можеш да си купиш добри кадри без да им предложиш добро заплащане като част от обяснението за липсата на административен капацитет да се пишат бързо такива апликационни форми.
Ами, всъщност...
Какви са заплатите на тия, дето ги пишат?
Аз ги публикувах, около 500 лева е средната заплата.
Тия, дето пишат за милионите, взимат 500.
Около 800 лева е в Централно управление в София. Няма как да си позволиме сериозни кадри да вземе при този начин на заплащане.
От друга страна, бяхте подложен края на миналата година на натиск от синята коалиция, която питаше за раздадени бонуси.
Аз това го обясних. Просто бяха взели една цифра за една година, без да я разделят на 12 месеца. Това го обясних, дадох таблицата, т.е. имаше нарочна пресконференция.
Тоест сега вие в пътната агенция сте между двете. Да давате големи заплати, за да дойдат добри експерти, които бързо да напишат апликационните форми. От друга страна, да отговорите пък на общественото мнение, на изразявано и от опозицията, че не трябва да се дават големи пари на администрацията.
Вижте, не са само апликационните форми. За да тръгне една магистрала, има страшно много неща, които трябва да бъдат свършени. Това са отчуждителни процедури, парцеларни планове, трябват ни добри юристи, добри инженери, които да напишат тръжна документация, добри менажери, които после да менажират дадения проект. Тоест това са скъпи кадри и наистина заплащането в агенцията трябва да бъде подобрено.
Не е само стана с идеята ви чужди експерти да пишат целите тия документации.
По отношение на апликационните форми би могло да помагат. А иначе, като чужди експерти, вие знаете, че ние имаме project менеджер за автомагистрала Люлин. Такъв ще искаме и за Тракия, т.е. обявили сме конкурс за project менеджер. Той може, между другото, и да е българско юридическо лице. Имаме нужда от project management по големите инфраструктурни проекти.
Добре, да почнем магистрала по магистрала. Люлин. Ще се пътува ли до края на март от Перник до София по автомагистрала Люлин?
Възможно е. Вие знаете, че така, Адендум 3 предвижда магистрала Люлин, тези 20 км, да бъдат изградени до 15 май 2011 година. Нашата цел е поетапно въвеждане в експлоатация на автомагистралата, като първият етап ще е в едното платно до 15 март, а втори етап е съществено завършване до 15 май.
След един месец, откъде ще се качва човек от София на магистрала?
Ще се опитаме в рамките на до 15 март да пътуваме в едната посока по магистралата Перник-София.
Не, ясно, но от София откъде точно ще става включването?
София от пътния възел. Имаме пътен възел на София, имаме пътен възел на Драгичево.
А, от Драгичево,
Ще можем...
се качваш на магистрала, да, стигаш
в едната
до
Перник. В едната, 20 км е цялата магистрала.
А ще ги пуснете на срещни в едната страна или само, примерно, излизането или влизането?
Може и в двете ленти да бъде, но ще имаме в едната посока само. Т.е. ще се пътува само в едната посока. Няма да има двупосочно движение.
Къде ще се пътува? От София за Перник?
От Перник,
Перник
за София.
Ага, влизането в София ще става по магистрала
точно
от 15 март.
Точно така. Това са нашите амбиции, въпреки че вие знаете, имаме и форс-мажор, и вследствие на дъждовете се появи едно сериозно свлачище.
Казахте за тия дъждове, стана ли ясно кой е виновен за наводненията край магистралата при Даскалово?
Ами, природата е виновна, това е категорично, валежите бяха доста интензивни.
Сега ние сме в дъждовен край живеем, както
да,
се
така
казва.
Е.
Сега трябва да си предвиждаме, че
така
ще
бъде. Но вследствие на това тръгнаха земни маси, което за нас е форс-мажор, за нас е природно бедствие. Това, което ние направихме, доста сериозна група, професор Божинов, най-добрите специалисти по свлачища у нас се събраха. Направихме един проект, очакваме на остойностяване и смятаме, че, както сме обещали, до 15 май ще имаме категорично завършване на магистралата, включително ще се справим и с свлачището.
В този доклад казвате, че отиваме към Тракия, изпълнението там върви Стара Загора, Нова Загора 22%, Нова Загора Ямбол 16%, Ямбол Карнобат 10%, усвояемост на средствата по строителството. Това означава ли, че сте в график?
Сега ще обясна. Първо искам да разсея един въпрос от вчера, от парламентарния контрол, зададен от депутати. Те ни запитаха защо протокол 2А е подписан на 2-8, при положение, че разрешението за строеж още не е влязло в сила. То е издадено на 27 юли. И защо не сме изчакали необходимия срок да влезе в сила за лот 2 на магистрала Тракия?
Лот 2 откъде до къде беше?
Лот 2 на магистрала Тракия, това е Стара Загора, Нова Загора.
Така.
Искам да обясня, че разрешението за строеж е с предварително изпълнение. Тоест, още с издаването му от министъра на регионалното развитие, вътре е предвидено предварително изпълнение, така че може независимо. И затова ние имахме тази законова възможност на 2-2 да имаме протокол 2А за откриване на строителна площадка и да дадем начало на строителство. Това само за да го поясня, защото не стана ясно в пленарната зала.
В срок ли сте с Тракия?
В срок сме с Тракия, значи по лот 2 строителството е разделено на 16 етапа с различна продължителност. Както вие казахте, там имаме напредък на обекта от 25%. Всеки етап е разделен на отделни участъци, в които се извършват земни работи, изкуп хумус, изкуп неподходящ материал, насип. Направен е пробен участък за циментостабилизирана смес. Изпълнени строителни дейности по големи съоръжения, като фундаменти, устой, стълбове, набивни пилоти. И в момента е започвало монтиране на главните гради. Паралелно с това се извършват и дейности по отводняването. Монтирани са тръбни водостоци в съответни участъци. Имаме доста сериозни надзори и имаме екипи за управление на отделните лотове. По лот 3 имаме...
Това е този лот, за който говорихте, е този на Трейс.
Точно така.
Който четах в медиа получа, сте им задържали пари през ноември за различни забавения. Те преодоляни ли са тия забавения и дали ли
са? Не са все още. Значи ние им задържахме 25% поради закъсняло предаване сертификатите за извършената работа. Това е по договора. Ние по този начин показахме, че стриктно се придържаме към договор и защитаваме държавния интерес.
А т.е. свършили са работа, не са отчели?
Точно така. Имаме съществено забавяне да внесат сертификатите и ние от тук имаме забавяне да усвояваме европейски средства. Тоест ние в договора сме им казали кога е срока да се внесат сертификатите за отделата. Ние отдържаме 25%. Ако те наваксат това забавяне и влезат в ритъм, те са ни дали един график. Тоест те трябва да го изпълняват. В момента, в който не го изпълняват, ние налагаме санкции. Ако те влезат в графика, ние можем да им върнем тези пари.
Тоест, обаче, това закъснение е виртуално на документална основа, а не като
точно
работа.
Точно така, на виртуална основа. То не е като работа, но е част от договора и ние не можем да не се придържаме към него.
Следващите лотове, дебатите около казусите, около холдинг пътища и мост строй ще се отразят ли на строителството?
Още когато се случи процедура по несъстоятелност на мост строй, ние се обърнахме към сдружението, събрахме всички собственици на фирмите, участници в сдружението и с тях обсъдихме казуса. Между другото имаше доста въпроси от Брюксел. Установи се, че мост строй не е във фалит, т.е. имаме процедура по несъстоятелност, но дружеството работи, имаме синдик, който управлява и представлява дружеството, имаме план за оздравяване на дружеството. С другите участници поеха отговорността си за солидарност, т.е. всички солидарно да изпълнят проекта. И освен това ни дадоха възможност да видим как ще се управлява сдружението, за да сме спокойни, че не само една фирма ще го управлява. И банкови референции на банки, освен ОББ, тъй като те с ОББ имаха проблем. Две банки дадоха банкови референции. Това смятам, че категорично говори, че сдружението може да направи, да продължи.
Има ли препроектирания на Тракия, както твърдят от СДС, в разрез с подписаните договори? Впрочем, доста обясняхте, че няма да има да се дава...
Препроектирания на Тракия на нито един от лотовете няма. Това, което се говореше и за лот 4, все още не е факт. Тоест нямаме подадени от изпълнителя
претенции и, за поскъпване
и санкционирани от надзора, тоест те, за да подадат такова искане, трябва това да мине през надзорната фирма.
Марица. Лот 1, магистрала Марица, 44 документа за участие в търга за строителството, са купени за строителен надзор 18. За втория лот на магистралата 33 документа за строителство. Офертите се отварят на 18 февруари.
Точно така. Вчера отворихме офертите за строителен надзор на лот 1. Имаме сдружения от Испания, Франция, Чехия. Бяха подадени 12 оферти, значи от 18 закупени, 12 оферти, което е доста сериозна цифра. Както казах, доста западни фирми участват в надзора. Очаквам на 18 февруари да има също огромен интерес за строителството, когато ще направим пресконференция. Аз използвам даже възможността да ви поканя, да поканя Дари Кралево на 18 от 12.30 часа в зала 702 на АПИ, където ние очакваме сериозна надпревара по строителството на лот 1. От 44 броя закупени тръжни документации очакваме сериозни оферти да бъдат подадени. За лот 2 имаме 33 броя оферти, които се отварят на 10 март. И за строителния надзор, съответно, лот 2 имаме 15 броя оферти, които ще бъдат отворени на 1 март.
Кога ще е готова Марица?
Марица сме оставили за 2013 година, т.е. там имаме два участъка. Един участък вече започна работата по него. Вие знаете, че имаме вече магистрали с Акт 16 за първи път през 2010 година, т.е. направени са всички документи. Имаме по Марица още неща, които правим. Това е коридор номер 9. И другото, освен това с държавния бюджет, което правим, ние го правим и с оперативна програма Транспорт, където, както казах, имаме два лота. Единият Чирпан Харманли и другия Свиленград Капитан Андреево. Те са съответно като стойност 209 милиона евро. Единият 204, единият 104, другия 105 милиона евро.
И за да свършим с магистралите Струма, тя кога ще се строи?
Струма е доста сериозна магистрала. Важното при нея е, че това е основен така участък от една международна ос. Това е Игуменица Патра, Атина София Будапеща. Европейската общност доста сериозно е включила този приоритет като проект номер 7 в списък с 30 приоритетни проекти на Европейския съюз. Вие знаете, че това е международен коридор номер 4 и това е най-натоварения му участък, т.е. който се намира на територията на България. Имаме свързване на всичките пристанища в български участък на река Дунав и пристанищата Солун и Егейско море. Т.е. тук ще имаме и принос за развитие на интермодалните превози, река, сухопътен превоз и море.
Така, другите пътища, от това, което чета през седмицата, вие сте спрели, защото зимата била тежка, всякакви ремонти.
Значи,
до март месец, което какво ще рече,
да че пак... Само да кажа за още един проект, за да завършим с оперативна програма Транспорт. Това е Кърджали-Подкова, за който на този етап имаме закупени 16 броя документи.
Там тези няма да е магистрала, там си е път.
Там е 4-лентов път, така... но е включен по оперативна програма Транспорт. Добре. За която...
Сега... Да. Така, за която...
Там са магистрали и, и първокласни пътища. Тези, за които вие говорите, че сме спрели, това са по оперативна програма регионално развитие, тъй като агенцията работи по тази програма. Имаме сключени договори за 502 милиона, 13 лота изиграхме, сега още 15. Защо сме ги спряли зимата? Защото надзорите помолиха, когато е студено, да не се полага асфалт.
Че не стават качествени ремонти. Ама това значи ли, че пак лятото, като тръгне народа за море, пак всички пътища в България ще са с пътна техника?
Това са регионални лотове, т.е. няма да се пътува по тях за морето. Това не са магистрали.
А които сте спрели, не са магистрали.
Точно така, не са магистрали.
Или то не магистрали, ами първостепенните.
Това са второкласни и третокласни пътища, регионални. които ние не можем да си позволим некачествено да построяваме, тъй като това са много важни пътища за отделните региони. Това е пътя, по който гражданите на този регион минават всеки ден.
Накрая да изясниме, има ли навсякъде вече 4 годишни договори за зимно почистване, понеже края на годината Бургас, Габрово, Добрич, Ловеч, Плевен, Сливен, София, Шумен и Пловдив все още не бяха.
Знаете, че добре се справяме с зимното поддържане. Вече го доказахме миналата
тук
година.
Тук благодарете и на времето.
Аз съм Божий дар, така да, но благодаря. Вие обаче виждате в Западна Европа какви така проблеми създава зимата. Вие виждате и Щатите, т.е. гледаме всички.
Тоест въпросът е, че вие смятате да смените организацията, да не бъде година за година, а да бъде 4 годишно. Навсякъде ли го направихте вече?
Точно така. Ние така доста сериозно обмисляхме как да го направим. Срещнахме се и с Браншовата камера, и с Строителната камера, и с Министерство на регионалното развитие. И преценихме, че за да имаме качествено зимно почистване и текущ ремонт, на фирмите трябва да им се даде по-голям срок, за да може те да инвестират в тази дейност, да са спокойни и да имат договори за 4 години, за да могат да направят и мобилизация, да закупят техника. Това, което направихме, 27 сключени 4 годишни договори. От тях 4...
За всеки окръг,
да, от тях 4 са по член 53 от наредбата за възлагане на малки обществени поръчки. Такива има в ОПЛ Варна, в ОПЛ Габрово, ОПЛ Плевен и областно пътно управление Пловдив. Това са тези, които са по член 53, поради факта, че там има обжалване и не изчакваме решението на вас, за да можем с фирмата изпълнител, която бъде определена от съда, да се сключат 4 годишните договори. В 3 ОПУ-та са удължени старите договори, тъй като ние не можахме да стигнем пак до 4 годишни договори. Когато приключат процедурите по обжалване, те автоматично ще се прекратят при сключване на новите 4 годишни договори. Такива имаме в София, Бургас и в Сливен. Само да ви кажа, че за месеците ноември, декември, януари, съответно ноември, декември 2010 и януари 2011, разходите за зимно възлизат на 14 милиона лева, които сме разплатили. Бяхме сформирали работни групи през януари, които да проверят готовността на фирмите. Тоест, ние искахме да видим дали имат необходимата организация и подготовка за извършване на дейностите, дали имат необходимите материали, необходимите машини, тъй като това са изисквания по договора.
Какъв резултата имат?
Някои от тях имаха слабости, дадохме така срок, в който да се поправят. На този етап смятаме, че в цяла България има готовност да посрещнем зимата.
Добре. Председателя на управителния съвет на Агенция Пътна инфраструктура Божидар Йотов в студиото на седмицата.